De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Moi bo día, benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada neste luns 20 de marzo de 2023. Felicidades a todos os pais que onte tiveron o seu día. Estamos a punto de entrar na primavera, xa falta solamente un día e parece que o tempo quere recordalo porque hoxe temos un día de sol bastante bo. Veremos se aguanta porque non está moi claro, ao longo das horas estará igual, pero bueno, neste momento temos un día moi soleado aquí en Oleiros. Teño, como sempre, conmigo aquí a Paris Ares. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Pois bueno, nada, aquí
que tal,
andamos.
Que tal onte o día do pai?
Ah, moi ben, fantástico. Foi un día 12.
Sí, efectivamente. Sí.
Muy bien, muy bien.
Bueno, un día, como decía, que mañana ya llega a primavera, un fin de semana que fue intenso, un programa de hoy en lo que traemos diferentes cosas. Imos a estar na primeira parte coa revista de prensa. Traemos bastantes noticias, incidencias, falaremos do tempo, falaremos das efemérides. En a segunda parte, hoxe imos ter dúas entrevistas interesantes. Imos falar primeiro con Bárbara Caramés, do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo, e despois imos coñecer o negocio Olivia Kroll, de Olivia Cortés, que nos vai falar do deseño de prendas femeninas exclusivas para eventos. Un tema moi interesante e que lle pode ir moi, moi ben. En calqueira caso, eso será na segunda parte. Agora imos na primeira coa nosa revista de prensa. E imos comezar falando de política porque o pasado venres Alternativa dos Veciños celebrou a súa primeira cea fría da campaña electoral na Casa do Pobo de Iñás. Ali estiveron 150 persoas onde o partido expuxo os seus proxectos para esta localidade de cara aos vindeiros 4 anos. Elena Viqueira, en representación da Comisión Local, presentou a lista electoral e aos dous candidatos da localidade, que neste caso son Jaime Rumbo, que agora mesmo concelleiro de Servizos Municipais, e Óscar Morlán. Jaime Rumbo, que falou e que dixo que está moi orgulloso de traballar pola súa localidade. Na parte final do acto tomou a palabra o presidente da Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane. O actual alcalde de Oleiros asegurou que dende hai anos Iñás converteuse na zona comercial máis importante do concello e anunciou a chegada nos próximos meses dunha residencia de maiores con 80 prazas disponibles xusto enfrente de onde está o Punto Limpo. Por outra banda, asegurou que o paseo fluvial que se está a crear de Niñas ata a zona do Seixal é a obra crucial para mellorar a movilidade entre Iñás e Nós. Ese foi o acto de Alternativa dos Veciños, pero o resto de partidos tamén están a expresar as súas ideas de cara a esos comicios para os que faltan dous meses. A candidata socialista a Alcaldía de Oleiros, Macu Acuña, visitou tamén Iñás, foi escoitar os veciños e confirmar que teñen, según di esta candidata, os mesmos problemas que noutras zonas de Oleiros, unha desigualdade que non é tolerable e que fala mal da xestión municipal. Di que hai algunhas zoas do concello que se coidan con esmero e outras non dispoñen nin de beirarrúas. Pola súa banda, o BNG de Oleiros, que tiña unha andaina informativa este domingo polo Parque Natural Costa de Xoserantes para protestar polo trail que vai haber a próxima semana, existe maior protección e un plan especial para o Monumento Natural Costa de Xoserantes para preservar a fauna e a flora e evitar acampadas e o tránsito de motoristas. De feito, fixeron público un vídeo dunha persoa indo por esa zona nunha moto de motocross. Bueno, pois isto é o que temos de política. Falamos de outros temas agora porque tamén se está a falar da tala de árbores e precisamente aí en Dexo. O municipio de Oleiros denunciou a a curta de árbores nesta zona que se produciu nos últimos días, confirmou unha concelleira, María José Varela, quen asegurou que estas prácticas son frecuentes por todo o municipio e que antes pasaron en San Pedro e en Maianca e que agora está sendo aí no monumento natural. Oleiros, que aprobou no verán do ano pasado un decreto para regular este tipo de actividades para reducir a abundante presencia de eucalipto e sustituílo polo piñeiro en zonas de costa e por frondosas en áreas máis próximas aos núcleos urbanos, di que nestas zonas que están catalogadas como patrimonio arqueolóxico é necesario solicitar un permiso en Patrimonio Cultural de Galicia. Di a concelleira que os que queiran facer talas en oleiros teñen que traer o proxecto dun enxeñeiro agrónomo, ademais de facer o depósito de avais para compensar a posible deteriorización de camiños e garantir as labores de repoboación. Bueno, pois que están a cortar de forma ilegal árbores aí no Parque Natural de Deixo. Máis noticias que temos hoxe. Oposicións. Este tema das oposicións, París, é o tema de nunca acabar, porque primeiro que coincidían con Coruña, logo que alguén pedía que se devolvese o diñeiro aos opositores, e agora que se anulan preguntas das oposicións. Isto é algo máis habitual, por certo,
sí, pero bueno, isto acontece moitísimo, non é que sexa algo unha nova así acontece un montón, e bueno, ti tes como opositor tes todo o dereito de impugnar, de reclamar, e bueno, hai un tribunal para elo, e si consideran oportuno, pues acontecen este tipo de cousas.
Neste caso,
nada novo,
impugnaron dúas preguntas. Son a pregunta número 4.
Espera que miro.
Que se sinalaba a e pasa a ser a opción D. Bueno, está ben. E cambian a resposta correcta a pregunta 49, que pasa de ser a C a B. Isto é moito de... Claro, agora vai estropear a lógica isto, porque ti sabes que cando fas un test elevas a primeira unha A, a segunda unha A, a terceira unha A, dices, a cuarta xa non pode ser unha A, ten que ser unha A.
Eso sí, si tes mentalidade matemática, ¿no?
Sí,
por eso das permutacións,
sí,
das probabilidades,
sí.
¿No?
Non pode ser xa esta. Pois mira, agora aquí había igual a moitos que dicían, teño duda entre esta e esta outra, pero claro, como xa a última foi a B e tal. Pois agora, descuadrouse...
Nunca se sabe, todo. Nunca se sabe.
Bueno, eso, que se cambia a pregunta 4, que era a opción que daban como boa e era a, e agora pasa a ser a opción... En a resposta 49, que a opción correcta en principio era C, e agora vai ser a B. Esta convocatoria estaba tramitándose polo sistema de concurso oposición libre, era para personal funcionario para prazas de auxiliar administrativo aquí no Concello de Oleiros. Falamos de máis cousas que temos por aí, como que estás a facer unha cousa moi interesante na Coruña, porque a Policía Local da Coruña participa no reto que promove a Asociación Star Spain Intercambio Policial Internacional para completar a primeira volta a España Running Non-Stop Solidaria. É dicir,
correndo.
Dar unha volta a España correndo.
Sin parar.
Sen parar.
Sen
cansado. Parar, a ver.
Sou moi cansado.
Vamos explicarlo. Sen parar a policía. É dicir, que corra un de Coruña,
vale.
Hasta Carballo e que empeza a correr un de Carballo.
Algo así como relevos, non?
Aquí en Oleiros,
vale.
Sí. Efectivamente... E o relevo viña de Oleiros, o anterior relevo,
claro.
Porque sustituíron a un garda civil de Oleiros na glorieta baixo o viaducto da Avenida do Exército, que aínda correu este home para meterse aí en,
pues sí,
en Coruña, porque
sí, sí,
aínda
sí,
tipo que
hai que darlle, hai que darlle.
Bueno, pois agora a cousa queda en mans da Policía Local da Coruña.
E cara onde van? Non se sabe.
Pois non sei, a dar a volta a España.
Non sei, irán por Arteixo, mellor, por aí.
Sí. Non o sei, é verdade, claro.
España é longa, eh?
Claro, porque habería que ver como é a volta.
Claro, habería que ver como é o traxecto.
Claro,
pero
porque...
bueno, hai que correr, eh?
Sí, sí.
Hai que darlle.
Porque se vas pola costa, podes ir...
Bueno.
En fin, neste caso, nos, aquí en Oleiros, xa cumplimos un guarda civil. Foi ata a Avenida do Exército, isto xa é cousa da Policía Local de Coruña.
Moi ben.
Non hai que facer nada máis. Seguimos falando, temos tamén dous temas interesantes. O primeiro é que no ano 2022 contabilizáronse 34.276 delitos nos distintos municipios da provincia da Coruña. Supón un incremento do 8,6% respecto ao ano anterior, sen contar cos delitos informáticos climáticos que viviron un descenso do 4,9%. Falamos de 34.276 delitos, en comparación con 2019 houve 29.855. Dendo ano 2019, pois ese, houve ese crecemento do 14,8%, por municipios. Na Coruña foi onde máis creceu. Despois temos Santiago de Compostela, Ferrol, Oleiros, Narón, Carballo, Arteixo, Culleredo, Cambre e Ames. Pois este é un tema un pouco preocupante.
Bueno, tamén hai que clarexar que aparte dos delitos habituais, comuns e tal, agora hai unha serie de delitos cibernéticos que claro, son unha plaga, non? Inmensa. Entón... aparte de outros, e aparte xa de outros antigos, como por exemplo o tema das drogas e tal, que parecía que, bueno, sí, quedara, que remitían, e non, está no, ao contrario, está a alza, está, xa ves, volvendo. Narcos submarinos por todos os lados, está, bueno, xa que isto, en fin...
bueno,
preocupante, pues, pero sí, bueno, hai moitos factores,
algo xeral
ahí,
que creo, sí, que está a pasar en toda España, pero que veremos como avanza. Remato falando nas noticias xerais dun tema moi interesante, que era o tema da área metropolitana, o anteproxecto da área metropolitana, que era unha idea para coordinar a todos os municipios limítrofes que pois en política urbanística, en bueno, moitas cousas, estrategias de innovación, recuperación ambiental da Ría do Burgo, etc. O Concello de Coruña dixo que iba a presentar no Parlamento Galego un anteproxecto de lei, pero polo momento nada se sabe. E no medio está o tema de Nostián tamén. Bueno, o máis parecido que temos a eso, o Consorcio das Mariñas. Vamos a ver se este tema da área metropolitana da Coruña, eu creo que xa non, porque agora, cando quedan dous meses para as eleccións, non ten pinta, non. Pero a ver se a partir da próxima legislatura, que veremos quen goberna, sobre todo na Coruña,
en a área,
bueno, claro, sí, porque claro, pode haber cambios en todos os concellos, efectivamente. Veremos como acaba este tema da área metropolitana, que para que non entenda, viría a facer como un ente común de todos os concellos en canto a moitas políticas, como política urbanística, temas de innovación, temas de, bueno,
de mancomunar servizos,
sí,
máis que
efectivamente,
nada.
Efectivamente, como que se fai co lixo e como que se fai cos bombeiros e tal, bueno, pois ampliálo máis a máis cousas. Estas son as noticias xerais en canto a cultura. Podemos contar que mañá temos unha cita moi interesante nas Torres, en Santa Cruz, porque vais a inaugurar na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro a conmemoración do Día da Poesía. Será coa serie Poetas en Lata, que é unha exposición de colaxes de María Xecolaxe. Pero nesta inauguración podes escoitar unha escolma de poemas das poetas homenaxeadas nun recital poético con música en directo a cargo da propia María Xecolaxe e Ángeles do Río, a partir das 8
do Río.
Do Río, efectivamente. A partir das 8 no Teatro As Torres. Pois aí se vai falar de moitas poetas como Alba Cid, Olga Novo, Pura Vázquez ou Rosalía de Castro. Detrás do pseudónimo de María Xecolaxe está a actriz galega Chus Álvarez. Moi interesante isto, Poetas en Lata, tanto a exposición que vai haber na Biblioteca Rosalía de Castro como o que vai pasar no Teatro As Torres, que como ben saben os ointes, pois son dous sitios que están pegados. Aquí está a biblioteca, aquí está o Teatro As Torres, no mesmo recinto. En canto a deportes, temos moitas cousas do
a
que
ver,
contar. En fútbol, en fútbol este fin de semana tiñamos partidos, tiñamos resultados aí que necesitábamos. Vou empezar por Segunda Galicia, tivemos derbi, París,
a ver.
Santa Cruz, Xuventude de Orneda.
Se recordas
que eu a semana pasada dicía, o Dorneda pode chegar arriba, o Santa Cruz xógase a vida. Puido máis o que se xogaba o Santa Cruz, porque gañou 2-1 ao Xuventude de Dorneda. Colócase nunha boa posición, estaba vendo hoxe como 9 puntos por encima do descenso. A cousa vai moi ben. Aquí en Segunda Galicia tamén tivemos malas noticias, porque o Atlético San Pedro perdeu. Claro, San Pedro non se está a xogar nada, perdeu 0-1 co Sporting Cambre. Está aí moi por encima do descenso, moi lonxe dos playoff. Entón, pois, das últimas 5 xornadas solo gañou un partido. Non lle está sentando ben este final de temporada. En Terceira Galicia falábamos de que o Cristo Rei podía facerlle un favor ao Marino, e yo fixo, porque gañou un 2 no campo do Portazgo.
Eso que che dixen.
E o Marino,
que pensaba que sí.
E o Marino gañou un 0 ao Almeiras. Agora mesmo o Marino e o Portazgo están empatados a 57 puntos na terceira praza. O líder ten 62 e o segundo ten 61. Vamos a ver como acaba ese tema. Tivemos outro derbi nesta categoría, Obrero 2, Mercurio 0. Fútbol femenino, dimos o sorteo San Pedro cando falamos outro día con Antía. Gañaron 0-8 a Oval B e Orzán B, que era o equipo co que estaban compartindo o liderato, empatou a 0. Polo tanto, San Pedro agora é líder en solitario. En na Liga de Fútbol 7 de fútbol femenino, victoria do Santa Cruz 16-0 contra Órdenes B. A próxima xornada, se gañan o seu partido, poden asegurar xa o primeiro posto, porque o segundo, que o Culledo, só lle queda un partido, están dous por encima do Santa Cruz e cun partido menos. E nada, despois en veteranos, pois tivemos algunhas boas noticias, sobre todo en Terceira Galicia, porque o Atlético Perillo gañou 3-2, está aí xa na cuarta posición, a punto de chegar aos de arriba. Non nos foi moi ben nos outros resultados, pero bueno, eso é importante, que o Atlético Perillo aí en veteranos o temos cerquiña de arriba. En veteranos eu creo que de aquí a final de temporada, ah bueno, que non se me olvide un tema de veteranos que me chamou a atención hoxe. Suspendese o Obrero, que xogaba contra a do cuñado Novo Mesoiro. Entón, na web da Federación pon que o partido se suspendeu, non di cal dos dous equipos, entón non o sabemos, porque que se suspendeu porque un equipo presentouse con menos xogadores dos necesarios para xogar, con 7-8 xogadores, e o límite está en 7, menos de 7 non poden xogar. E que un se lesionou e outro tivo que marchar en medio do partido por temas laborales. Entón, que o partido se suspendeu. Non se xogou, non sei se o darán por vencido para algún dos dous equipos, enterarémonos ben deste tema, de todas formas, para vamos, eso, que se sepa que iso acabou así. En canto ás noticias de Maisala de Oleiros, dúas cousas sorprendentes, bueno, unha cousa sorprendente e outra máis xeral. A sorprendente é que apareceron, ollo isto, París, 20 coches quemados no casco bello de Tui. A noticia é: prenden, bueno, vou a ler en castellano, pánico en Tui, prenden fuego a más de 20 coches en el casco viejo. Escuché explosiones y cuando salí a la ventana ya vi el fuego. Mi coche estaba justo al lado, pero ya no se podía sacar, todo estaba en llamas. A Guardia Civil está buscando os autores de estos incendios, pero é algo pues completamente pues surrealista, no sé con nin cómo calificarlo.
Bueno, un caso de piromanía, pero
sí, pero bestia además.
Pero vamos, extrema.
Después, en cuanto a otras noticias, tivemos dos noticias deportivas. Carlos Alcaraz, tenista español, ganó en Indian Wells, se recuperó un número 1 do mundo con apenas 19 años. Onte tivemos clásico entre Barcelona e Real Madrid, o Barcelona venceu por 2-1 o Real Madrid no último minuto, calle 12 puntos na Liga, e parece pois que vai proclamarse campeón da Liga Española. E mañá temos a moción de censura. Hoxe Abascal pídelle ao PP que replantee su voto. Es bueno e necesario retratar a este gobierno junto a sus socios, di Vox. Pois non ten pinta de que vai a ocurrir. En calqueira caso, mañá falaremos igual do tema da moción de censura, se é algo así, que porque isto vai dar moito meme para redes sociais, creo eu. Eso é todo en canto ás noticias. Imos co tempo, incidencias e volvemos con las efemérides. E como cada día, imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que agardamos hoxe para Oleiros?
Bueno, pois unha xornada na que Galicia está na influencias das altas presións e con ventos do suroeste. Unha situación de estabilidade que trae un resto de xornada de tempo seco ata a noite. A noite, os restos dunha fronte van ser quen de superar esa barreira anticiclónica e mesmo poden deixar unha chuvia de carácter puntual. Os ventos de componente sur achegan aire cálido, hoxe as máximas poden ascender con respecto a onte, quedar así alrededor dos 18 graus. Tras este episodio da fronte pouco activa da madrugada, mañá volvemos a estar con predominio anticiclónico, a mañá con ceos nubrados e pola tarde tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas apenas terán cambios.
De cara aos seguintes días, máis alá de mañá, que agardamos de cara ao resto da semana?
Bueno, pois o tempo cambia a partir do mércores. Perdemos a influencia do anticiclón, o que permitirá a chegada dunha fronte que trae chuvias febles máis probables a partir do mediodía. O xoves volve a entrar outra fronte xa máis activa, trae chuvias novamente pola tarde, pero chuvias que poden ser localmente fortes. Este episodio vai acompañado máis de ventos entre moderados e fortes, que serán fortes no mar. As temperaturas descenderán tanto mércoles como xoves, son frontes frías, arrastran aire frío, as máximas quedarán máis próximas aos 15 que os 17 graus, e a partir de aí poderíamos ir pouco a pouco gañando influencia anticiclónica, pero con fluxo do mar o que traerá ceos moi nubrados e posibilidades de chuvias de carácter feble tanto venres como sábado.
En canto a predición marítima?
Hoxe, situación tranquila, pouco mar de fondo, pouco vento. Mañá volvemos a ter unha situación con relativa calma. A partir do mércores, con os ventos fortes, achegaremos a forza 7 a partir da noite do mércores, o que traerá un mar máis revolto.
Bueno, pois moitísimas gracias, Carlos. Moi bo día.
Gracias a vos, bo día.
E contactamos agora co xefe coordinador do Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, creo que te collemos aí, pois, en ruta. Coméntanos, que incidencia foi a máis salientable do servizo nesta pasada fin de semana?
Bueno, este fin de semana, por sorte, foi bastante tranquila. Solamente tivemos unha intervención por mor dunha mancha de aceite na zona de Perillo, preto do mercado municipal, que nos avisou a policía local e, bueno, tivemos que proceder a limpala para deixar a vía libre para a súa circulación.
E xa está restablecido xa todo, non? Xa está a vía limpa.
Sí, efectivamente, a vía está en perfecto estado para poder circular.
Perfecto. Non houve nada máis?
Nada máis, unha fin de semana tranquila.
Bueno, mellor así. Pois, Juan, moitísimas grazas pola información e nada, quedamos xa emparazados para mañá, de acordo?
Moi ben.
Dica logo, chao.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
París, que contamos das efemérides deste 20 de marzo?
Pois hai moitas cousas para contar. Moitas. De entrada, que hoxe é o día da lingua francesa nas Nacións Unidas. É o día, por certo, día internacional tamén da felicidade. Que maravilla.
Mira que ben.
E ademais diso, un 20 de marzo, un día como hoxe, aconteceron cousas realmente importantes nos anais de historia. Por exemplo, no 1786, un día como hoxe, en Suecia, o rei Gustavo III fundaba a Academia Sueca, que nos normalmente, bueno, sabemos que a Academia Sueca fai moitas cousas, pero o que nos soa principalmente da Academia Sueca é que son os que conceden os premios Nobel. Cada ano. Bueno, ademais disso, un día como hoxe, no 1815, en Francia, o emperador Napoleón Bonaparte entraba en París cun exército de 140.000 efectivos e 200.000 voluntarios, dando comezo ao período coñecido como os 100 días. O segundo imperio, que foi curtiño. Tamén, un día como hoxe, no 1852, en Estados Unidos, Harriet Beecher Stowe publicaba A cabaña do tío Tom, que supuxo un grande apoio á causa da emancipación dos negros. Tamén, un día como hoxe, no 1854, na cidade de Ripon, en Wisconsin, fundábase o Partido Republicano dos Estados Unidos. Tamén, un día como hoxe, no 1873, a Asamblea Nacional Republicana de España aprobaba a abolición de escravitude na illa de Porto Rico. Tamén un día como hoxe, no 1912, no Salón Imperial de Sevilla, debutaba con grande éxito a bailarina Pastora Imperio. Tamén un día como hoxe, no 1916, Albert Einstein publicaba a súa teoría xeral da relatividade. Tamén un día como hoxe, no 1932, o dirixible alemán Graf Zeppelin inauguraba os seus voos regulares a América do Sur. Tamén un día como hoxe, no 1957, en Suiza, o Consello Nacional concedía o voto á muller. 1957, sempre
cerraron.
Que a xente fala de Suiza, que parece, bueno, moi un estado moi avanzado e tal, bueno, pois o voto á muller no 1957. Sí, sí. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Gibraltar, casaban o músico John Lennon e Yoko Ono.
En Gibraltar.
Sí, señor, en Gibraltar. Bueno, que John Lennon sempre tirou moito po sur, estivo moitas veces en España. Sí, sí, sí. Non sabías.
No,
aí
no,
por
no,
pola zona de Andalucía.
No
sí, sí. Tamén un día como hoxe, no 1991, falecía Connor Clapton, o fillo do guitarrista Eric Clapton. Falecía tras caer do piso 53 dun arrañaceus en Manhattan. Fruto da dor pola perda do seu fillo, Clapton grabou unha das súas mellores cancións, Tears in Heaven. Tamén un día como hoxe, no 1997, a Xustiza Española condeaba a Mario Conde, expresidente de Banesto, a 6 anos de cárcere por apropiación indebida e falsidade de documento mercantil en relación co caso Argentia Trust. Tamén un día como hoxe, no 2003, unha coalición de países liderados por Estados Unidos invadía Irak e dábase comezo a guerra de Irak. Efectivamente, que duraría ata o ano 2011. E un día como hoxe, no 2016, acontecía algo que foi inusitado, que foi algo que se non lo contan hai 20 anos non o creeríamos, que era que un presidente dos Estados Unidos, como Barack Obama, visitaba Cuba.
Ay, sí,
tras 88 anos sen facelo. Ningún presidente dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como poeta alemán Hölderlin, como dramaturgo noruego Henrik Ibsen, como cantante Lolita Sevilla, como actriz Lina Morgan, como actor estadounidense William Hurt, como cineasta estadounidense Spike Lee, como actriz Teresa Russell, como exfutbolista y adestrador hispano-uruguayo Martín Lasarte, como guionista y cineasta Benito Zambrano o futbolista español Fernando Torres. ¿Qué no se lembra de Torres?
Por supuesto.
Vamos.
Que hoy se cumple 39 años,
creo. Efectivamente, hoy se está de cumpleaños. Y también un día como hoy, pois nos deixaron grandes persoeiros, como o científico, matemático Isaac Newton, o cineasta danés Carl Theodor Dreyer, o pianista de jazz Gil Evans, o cantante e compositor de country Kenny Rogers, que nos deixaba un día como hoxe, hai nada, 3 aniños, no 2020. Pois todo isto e máis acontecía un 20 de marzo, un día como hoxe, Jacobo.
Bueno, pois despois deste exhaustivo repaso ás efemérides, imos facer unha paradilla para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.